habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington waxaadna naga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogayaga v o a somali com
waa jimco bisha juunno waa 12 sanadka 2015 idaacadda waxaa halkan wadajir idinkaaga daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a booliiska kanada oo sheegay inay qabteen nin soomaali ah oo lala xidhiidhinayo afduubkii laba saxafi loogu geystay duleedka muqdisho sanadkii 2018
ninkan lagu magacaabo Cali Cumar Adeer waa 70 jir wuxuu magaaladan Ottawa uu ku sugan yahay muddo 4 maalmood in ka yar kan waa nin ku lug lahaa ayay leeyihiin gabadhii lagu magacaabi jiray Canadianka Amanda Lindehout iyo ninkii Australianka journalistaha ee lagu magacaabi jiray Brennan ee lagu haysay gobolka shabeelada hoose magaalada Marka
waxaa kalood maqli doontaan dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka Jameeco oo u dhow buur kaba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo qodobba kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
booliska Kanada ayaa sheegay inay xireen nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cali Cumar Adeer oo ay sheegeen inuu ku lug lahaa afduubkii wariyihii Kanada u dhalatay Amanda Lindehout iyo wariye kale oo Australia u dhashay Brennan kuwaasi oo lagu afduubay gudaha Soomaaliya 23-kii bishii August sanadkii 2018 ninka Soomaaliga ah ayaa lagu qabtay magaalada Ottawa maalintii shalay booliska ayaa sheegay inuu Cali Cumar Adeer uu ku lug lahaa wada xaajoodyada muddada 15 bilood socday ee afduubka ahaanta wariyaasha loo haystay ee dalka Soomaaliya lagu afduubay labada wariye ayaa waxaa la sii daayay bishii November 2019
dagaalo culus oo bilowday shalay galankii dambe ayaa ilaa iyo saaka ka dhacay deegaan ilaa 30 kilomitir u jira degmada Buurha Kabe ee gobolka Bay dagaaladan ayaa bilowday markii maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay weerarkiisa ku qaadeen koloniyada ciidamada Itoobiya oo sahay galbinaysay weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ku gubeen ugu yaraan laba baabuur oo mid ay tahay booyad ay leeyihiin ciidamada Itoobiya waxaa kaloo wararku ay sheegeen in halkaas qasaare nafeed uu ka dhacay ciidamada Itoobiya ee la weeraray ayaa la sheegay in ay xalay ku hoydeen deegaankaasi islamarkaana ay gurmad dirsadeen hase yeeshee gurmad dambe oo ka yimid dhinaca Baydhabo ayaa lagu soo waramayaa in mar kale ay weerar ku qabsadeen Al-Shabaab saacadii hore ee Saaka weerarkan ayaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay 3 baabuur oo kuwa dagaalka uga qabsadeen Al-Shabaab sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah qasaare nafeedna uu halkaasii ka dhacay
mid ka mid a ururada shaqaalaha ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in burcadda internetku ay iminka gacanta ku hayaan dhammaan macluumaadka gaarka ah ee ay leeyihiin shaqaalaha dowladda federaalk ee Maraykanku arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay saraakiil Maraykani shaaciyeen in weerar dhinaca internetka loo malaynayo inuu ka yimid dalka Shiinaha lagu jabsaday xogta gaarka ee shaqaalaha dowladda Maraykanka ururka shaqaalaha dowladda Maraykanka ayaa maanta oo Khamiisa qoraal arrinta la xidhiidha u diray xafiiska maamulka shaqaalaha Maraykanka oo ah xafiiska laga xaday macluumaadka xafiiskan oo magiciisa loo soo gaabiyo o b m ayaa toddobaadkii hore sheegay in ku dhowaad 4 million oo ka mid a shaqaalaha dowladda loo dhacay xogta iyo macluumaadkooda gaarka ah kadib markii bishii December weerar dhinaca internetka lagu soo qaaday emailada xafiiska shaqaalaha
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa tegay aqalka Capitol Hillka ee Kongareska maanta si uu uga codsado daqiiqadii ugu dambeysay in saaxiibadiisa dimuqraadiga ay taageeraan heshiiska uu aadka ugu rajada weyn yahay madaxweynaha ee loo yaqaano qorshaha ganacsi ee wadamada Asia Pacific iyadoo dhowaana aqalka wakiilada ay cod u qaadi doonaan haddii la kordhinayo heshiiskaas iyo haddii kale jumcada maanta ah ayay weli kala cadeyn haddii sharcigani uu haysto taageerada dimuqraadiga kuwaasoo qaar badan oo ka mid a ay ka walaacsan yihiin in heshiiskan marka lasoo gaabiyo loo yaqaana t b b uu sababi karo in shaqooyin badan oo Maraykanka ah ay dibadaha aadi doonaan dhibaatana ay u geysan karaan deegaanka jamhuuriyiinta ayaa si guud u taageera heshiisyada ganacsiga ee xorta ah balse qaar badan oo ka mid a waxay kasoo horjeedaan in ay guul siyaasadeed oo weyn dusha u saarayso Obama gaar ahaana doorashooyinka soo socda ee 2016
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington sidii aad dhegaystayaal wararkaba ku maqlayseen booliska dalka Canada ayaa qabtay Cali Cumar Adeer oo ay sheegeen in lala xidhiidhinayo afduubkii labada weriye ee Amanda Linhout iyo Nigel Brennan oo u kala dhashay Canada iyo Australia bishii August 2008. Cali Cumar ayaa la sheegay in uu toddobaadkan uu yimid dalka Canada, booliska waddankaasina ay dabagal ku hayeen xataa intii uu joogay Soomaaliya, sida ay tabinayso warbaahinta Canada. Ibrahim Xasan Daandure ayaa wararkan ka wareystay wariye Muuse Kuulow oo ka tirsan wargeys ka soo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada.
Cali Cumar Adeer dhowr iyo soddon jir ah, waa soddon jir, wuxuu magaaladan Ottawa uu ku sugan yahay muddo 4 maalmood in ka yar. Marka runtii booliskaana details ama warbixin dheeraad ah ma doonayaan inay ka bixiyaan, waxay leeyihiin arrin investigation ayaa socota, laakiin waa nin ku lug lahaa ayay leeyihiin gabadhii lagu magacaabi jiray Canadianka Amanda Lindehout iyo ninkii Australianka journalistaha Brennan ee lagu haysay gobolka shabeellada hoose magaalada. Marka muddo 460 maalmood, waa 5 tood iyo dhowr cisho lagu haystay magaaladaasi tood oo ay runtii gacanta shabaabka ku jirtay. Marka ninkan lagu magacaabo Cali Cumar Adeer, waxaa lagu soo eedeeyay inuu ahaa ninkii dhexdhexaadinayay lacagihii ay weydiisteen shabaabka iyo niman Canadianka Australianka ah, ninkii u dhexdhexaadinayay ayuu ahaa ee u dhexeeyey labada dhinac. Marka arintaas ayaa lagu soo eedeeyay.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in jaraa'idku ay qorayaan maalmo ku joogay magaalada Ottawa, caasimadda dalka Canada. Ma Soomaaliga ka keeneen RCMP-da ma Ottawa lafteeda ay ku qabteen?
Jaraa'idada waxay leeyihiin ciidamada federaalka ama RCMP-da loo yaqaan ee dalkan Canada, iyo Canada Border Service iyo Foreign Department-iga iyo Australian Federal Police-ka ayaa iska kaashaday baaritaankan muddada dheer qaatay ee ninkan dhibaatadaasi tud gabadhaas Canadianka Australianka dibka loo geystay, dadkii geystay sidii maxkamad lagu soo saari lahaa. Intaasoo ciidan ayaa iska kaashaday arrintaasi tudna ninkan ayaa loo soo qabtay, oo runtii viisaha uu dalkan ku yimid waxaa la leeyahay waa si sharciya viisa saxa oo temporary visa ayuu ku yimid, muddo 4 cishana waa uu ku sugan yahay. Laakiinse waxay u muuqataa arrin runtii viisaha lasoo siiyey, la diyaariyey, oo runtii la doonayo ninkan in halkan lagu soo geliyo.
Waa gartay, ma la sheegay waqtiga maxkamadda la horgeynayo?
Waxaa la leeyahay wiiga soo socda ayay leeyihiin.
Marka hadda sugan yahay
Cali Cumar Adeer wuxuu ku jiraa gacanta booliiska, wuxuuna ku yahay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada.
Muuse Kuulow oo khadka telefoonka Toronto Canada ugu waramiyay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteena waa VOA.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo qaraar ayaa duleedka degmada Buurha Kabe ee gobolka Bay shalay iyo maantaba ku dhex maraya ciidamo Ethiopian ah iyo kuwa Maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan. Dagaaladan ayaa bilowday markii Maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Ethiopia. Haddaba waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadkan oo u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Ethiopia, wuxuu ka dhacay deegaanka jamaacada oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari kaxiga degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Cali Xasan Cabdi Cali Olombig oo khadka telefoonka gordhow igu waramay wuxuu ii sheegay iskoorimaadka ka dhacay deegaanka jamaacada inuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada Ethiopia oo maraya deegaanka jamaacada.
Wallaahi dagaalka wayba bilowday shalay tuman ikoosa ilaa wax sidaasa kadamba dagaalka madiina nabankii oo maleesigii oo haweeraran ayagimi damsom jaban kabaada tini raataha sugaalinin hakanagadan tumin lamasaam ilaa lamasaam ala dagaalka soodi.
Inkastoo maamulka degmada Buurha Kaba uusan si rasmi ah u sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay meel ku dhow degmada Buurha Kaba, haddana kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhacay deegaanka jamaacada. Shabaab ayaa baga ay wararka ku faafiyeen waxay ku qoreen askar badan inay kaga dileen ciidamada Ethiopia dagaalka ka dhacay deegaanka jamaacada, iyagoona sidoo kale xusay in dagaalka uu isugu jiray qaraha ismiidaamin iyo dagaal foolka fool ah. Deegaanka jamaacada oo 18 kilomitir u jira degmada Buurha Kaba waxaa dhexmara wadada dheer ee xiriirisa degmada Buurha Kaba iyo magaalada Baydhabo, iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay halkaasi gaadiidka isticmaala wadadaasi ay ku baari jireen. Muqhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad ayuu mahadsan yahay Muqhtar Maxamed Atoosh oo warbixintaasi nala socodsiin. Halkaad kala socoteena waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta soomaalida ee isku xilqaamay gurmadka dadka tabaalaysan ayaa sheegay in dadka soomaalida ee qaniga ay ka gaabinayaan inay gargaaraan dadka baahan xilli xaaladda bani-aadminimo ay ka sii darayso sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo qulqulaya dalka yeman iyo weliba fatahaado saameeyey dadka iyo dalagga waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaalilan adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda adna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yeman iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsade soomaaliyeed oo degan dalka imaaraadka carabta dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya soomaalida ku go'doonsan yeman hadalkana waxaa ku horraynaya sheekh nuur baaruud oo ka hadlaya muhiimadda ay diinta ku leedahay iskaalmayntu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون معروف هذه إذا عدد فيها وإذا أدى دوم حد سنتين وجانس عرنتي الإسلام كمرك الله في ريو ضدك مسلمين تأوى كل جسد الواحد وقف كركي أو كلا قف كركي هدي حبن حنون تنا دي كركي أو نو حنون سنعيا سيدا النبي جينا إنوشيك عليه الصلاة والسلام oo yidhi muuminiinta tilmaantoodu siday isu jecel yihiin isugu naxariisanayaan waa qof korkii oo kale xubin hadday xanuunta jidka intiisa kale wuu la xanuunayaa marka suurtagalba ma aha yacni qof muslim ah inuu daawado walaalihii oo gaajo iyo oon iyo xabad ku dhammaanaya inuusan naf iyo naxuba usan xataa shilinka u dambeeyay inuu ku bixiyaa la rabaa shilinka u dambeeya iska daa wax kale kolka diinta islaamka la eego waxaa weeye sadaqadu xooluhu way ku bataane xoolaha ma yarayso ilaahay baa ballan qaaday oo yidhi wamaa anfaqtum min shay-in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin wixii aada bixisaan wax kasta ood bixisaan ilaahay baa bedelkiisa keenaya nabigeennuna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo subax walba oo waagiisu baryo laba malag inay dhawaaqayaan oo midi leeyaha ilaahay ou qofka wax bixiya bedel sii malaga kalena ilaahay ilaahow qofka wixiisa haysta xoolihiisa halaag oo baabi'i marka sadaqadu cadhada ilaahayna way baktiisaa maalinta qiyaama harka la harsanna weeye
xooluhuna
way ku bataan cimriguna wuu ku bataa marka sadaqadu ahmiyadaasay leedahay annagu haddaan nahay guddiga badbaadinta iyo samata bixinta muddadii koobnaydeen jiray yaboh badan baa samaynay qaaraan aruurin yaa samaynay marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay u baahan tahay inay ku tababarato in wax la bixiyo oo adduunyada aan wax laga sugin
waayahay waynu ka hadli doonaa arrimahaas laakiin marka hore sidaasoo kale aan kusoo dhaweeyo sheekh axmed yuusuf daad dadka ugu badan ee ka imanaya yeman hadda waxay kusoo degayaan boosaaso culays fara badan baa idinsaaran bal hawshan sida aad isugu xil saarteen iyo dadka soomaalida jawaabtii aad ka hesheen daahfur yar naga sii
salaamaya waana ku faraxsanahay sida shoonuur baaruud uu sheegay annaga waxa na soo gaaray xaqiiqadii dad dhowr iyo toban kun oo qof abaa kasoo degay magaalada boosaaso oo kasoo qaxay magaalada yeman dadkaas oo qaba baahi dhammaystiran shay walba oo bini aadan u baahan yahay ayay u baahdeen haddayna waxay bilaabeen afartii bishii lixaad 2015 ayay bilaabeen safarka xaqiiqadii dadkaas dhibka iyo rafaadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala awalan xagga rabbi ayaa laga fuliyeeyey thaaniyan waxaa u gargaaray oo garab istaagay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen shilinkii ay haysteen gabar iyo wiil iyo hooyo waxaa number one ahaa shacabka puntland ganacsatada puntland ku nool waxaa lambarka labaad ahaa shacabkii soomaaliyeed ee khaarijka iyo gobollada kale ee soomaaliya ku noolaa gacantooda ayaa lagu badbaaday dadka intaa tiro leeg hay-aadku waxbay ka qaadeen tiro yar laakiin waxaa lagu badbaaday dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee shacabka aada qiimaha badan hadaa soomaaliya puntland somaliland koonfur cid u kala hartay ma jirin dad aada u qiimo badan bay ahaayeen haaruurow asbaabta kalifaysa wanaagga iyo khayrka sida shiikhu sheegay horta magaca soomaali asal ahaan wuxuu ka yimid deeqsinimo iyo martisoor marka labaadna waxa ku kalifay waa caqiido ay dadku aaminsan yihiin oy ugu dhowaanayaan dariiqa nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo saxaabadii muuminiinta oo ay aaminsan yihiin inay qabri la galayaan sadexaadna waa dhaqan soo jirtay oo waad ogtahay ninka reer miyiga ee labada meef haysta maanta haddii la martiyo meef buu qalaa waxa weeye haddaynagu dhanna miyigaan kasoo jeedna nambarka afraadna waxaa ku kalifaya walaalnimo ummadda tan soomaali waa walaalo waa xigto waa qaraabo adiga haaruun haddaan caawa isqaraabaysan meel baan iska soo gelin iyado laftigeedu waxyaabaha ku xambaaray ayay ka mid ahay
waaye waxaan u tegayaa adna aana ismaaciil muddo dheer ayaad kasoo shaqaynaysa samafalka cisbitaal ayaad aasaastay bal doorka ay ku lahayd in dadku ay waxbixiyaan iyo taariikhda waxbixinta soomaalida wax nooga sheeg
haran caruuf soo salaaman tahay odayaasha kalada salaaman yihiin horta deeqda ama sabaqadu waa wax adiga kaasoo go-a weeyaan ma haddii aad wax ku dhigaan oo aad dareento oo aad u damqato waxaa ku dhaqaatiya adiga qalbigaagaa ku dhaqaatiya wax waane iyo hadal iyo ku yimaado maahe waa maalinta ilaahay ku garansiiyey adiga aad damqato aad qofkaa aad aragta dhibaatada haysta aad u damqato maalintaasa wax kaasoo go-an waxaan u malaynaya inaan hawshaa bilaabay xabo kala badnaateed anigoo yar baan bilaabay allah yarxamo aabo aadan dhakhtar aadan ismaaciil markii aan isagoo shaqaynayaan arki jiray ayaan arki jiray sida uu dadka buka ee dadka jiraysan uu uga door bido kuwa kale ee waxaysta marka waxay ii noqotay darsi ila noolaa intii cimriga intaa noolaa oo dhan way waxaan arki jiray haddii abaaro jiraan haddii dad tabaaloobaan haddii dad ay wax ka baxaan inuu dadkaa uu aada ugu jijilcnaa ugu jijibnaa cisbitaalkan markii aan bilaabay waxaan arkay dalka somaliland oo burburtay waxaan arkay cisbitaaladii oo aan jirin waxaan arkay dad badan oo wixii ahaydi ka baxday anigu markaa waxaan dareemay inaan itaal dhaamo waxaan dareemay inaan dadkaa wax u qaban karo waxaan dareemay haddii aanan gacanta wax ku haynin inaan qalbiga iyo madaxa aan wax ku hayo oo aan aqoon haddii aan la wadaago oo aan dhalinyaro ama jiil cusub aan u tababaro ay kuwaasu noqon doonaan sadaqa jaariya oo aniga iga cimri dheeraanaya oo anigu marka aan meeshaa ka baxo sii wadi doono hawshii maanteeda tanoon dila hadlayno 40 umuliso oo loo kala diray gobollada somaliland ayaanu qababkii ay wax ku dhalinayeen ay wax ku qabanay dadka aamusina sidee haddaba dadkan dadka ummadda dadkan ku adkirsada jinsiyada soomaaliyeed meel kasay degan yihiin somaliland soomaaliya ethoobiya jibuuti meelay degan yihiin ama khaalidkaba joogaan sidee dadkan loo fahamsiiya in dalkan dadka jooga iyaga unay soo eegayaan waxaan u malaynayaa dadku haddii ay is-abaabulaan oo ay wax niyadda gashadaan meel abaaran anigu caafimaadkan abaaray iyo aqoontan abaaray haddii qofba wixa uu isleeyahay waad ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is-urursadaan soomaalida waxay ku maamahdaa irbad ururtaa miishaar bay noqotahay waxay ururiyaana ay mar gacan keliya ay usoo biibaan halkay ula midoodeen ay geeyaan waxaan u malaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo ku dayasho mudan ayay noqonaysaa haddiise loo eego reer hebel iyo meel kale iyo gobol hebel iyo dal hebel wixii way kala firdhayaan marka damqashada iyo dareenkaas ayay wax ku yimaadaan wax ku abaabulnaan
aada baad u mahadsan tahay aadna waxaan u gudbayaa cabdicali faarax laba su-aalood oo isa saaran baan rabay inaan ku weydiiyo laakiin marka hore bal sida adi ay kuugu dhalatay inaad markabkan u dirto yeman iyo waxa kugu dhiirigeliyey nala wadaag fadlan
sheekh muxuu ahaa saaxiibkii haaruun macruuf waan ku salaamayaa mar kale hade sida uu sheekhu sheegay aayadda qur-aanka oo qof walaalka ah oo dhibaataysan haddaad wax dhaantid in aad wax u qabatid ahayd ayaa ugu kaliftay bacdama aan adliist wax yar dhaamo inaan arrintaas wax ka qabto ayaa niyistay alxamdulillah rabbilcaalamiin guusha koowaadna waa gaaray markaka maanta ayuu baxay waxaana rajay doona inaan sii wadi doono marka dee waxa weeye wataan kartaa nin walaalkaa oo dabkiisu shidan yahay dabkaad oo shidan dabkiisu dansan yahay inaad saaxiidid waayo mid oo meel dagaal ka socda joogo wax uxun hawasan haysan oon ammaan haysan dee inaad dambax ka qabsatid ma way kasii xun tahay marka walaal waxaa igu kalifay in aad dadkaas dhibka haysto aan la qaybsano la qaybsiga waxaa ka mid a in lacagta la bixiyo xanuun ayay tahay marka dhibkaas haysta in aan la qaybsano ayaa u kalifta inaan dhaqaalayga geliyo marka waxaan ka wadaa walaal in xoolaha la bixiyo in jirkaada meel laga gooyo ay lamid tahay xanuunkeeda marka waxaan niyeystay in aan adliisa faris ka gooyo si aan ula qaybsado xanuunkaas walaalaha ahaye ay aan ula qaybsado
way sheekh nuur baaruud xilligii abaarahana waad waxbaad aruuriseen soomaalidu siday wax u haysato wax ma u bixisaa bal adoo xilligaa hore iyo hadda isbarbar dhigaya
بسم الله الرحمن الرحيم. هارون أول ما حصلتي ولكن الشيخ أحمد يوسف داسو وشيخ سومالدو إن تلمانت بود مركل في ريو أي ديخ ستهي أو إسمارتي قادو أو يسسود ويسو وفتوى وحجر ويان لكن وحان إسلاي هاي مرتقات كي وحيالها يرير وقار لكن مصائب كانوا كلي مركي دعان إن أدون لغز أني أما الدولة لغزوغو أما الدنيا كلي لغزوغو سومالدو وحينا ولي قرامين بعد مودا adduunyadan kale waxa laga keenay hay'aduhu ay bixiyaan in dad ayagoo kala oo muhsineena oo samafalayaal laga soo aruuriyo anigu wixii hadda ka horeeyay dhacdadan hadda aan ku jirno waxaan ku qancsanaa ganacsatada Soomaalida oo dhan diba waxay heli karta inay dad deeqsiyaal yihiin oo isu damqada oo lacagta hura saasaan u qaatay midalan labadii kun iyo lixdii kolkii maxkamaduhu joogeen hal habeen baan idaacaddii Horn Africa waxaan ka aruurinay 400 kun bal waa hal habeen haddana Haruno waxaan bilownay qaaraan aruurinta May 18-keedii haddana June waxa lagu jiraa baan u maleeyay 19-keedii 20-keedii meelahaas marka intaas oo intaas oo TV iyo intaas oo ila 4 sanay shirkadda Hormuud oo 200 kun mar yaba ahday iyo shalay oo hukta ganacsatadu 200 kun ay yaboheen halka laga tago ganacsatadii Soomaaliyeed ee faraha badnay shirkadihii faraha badnaa way aamusan yihiin yaani lacagta naga soo gaadhay dadweyne caadi ah oo iska caadi oo waxba haysan $5 $10 $1 maalintan oo idaa fadhiyo yaa dhici karta maalmihii hore $1,000 iyo $2,000 maqlaynay xataa dadkii yabohay oo baarlamaan iyo wasiirrihii ay ku jireen badankoodu lacagtii ma keenin marka lacagta nooca ku timid 100 kun ma ina gaarin barigaana hal habeen ba 400 kun aan ku aruurinay marka waxaan isleeyahay malaha maxkamadaha la xiseynay marka anagu waan dhaliilsanahay Soomaalida arrintan musiibada ee weyn sidii oga jawaabeen anagu waan dhaliilsanahay waxaan isleeyahay sidii la rabay in loo damqado oo looga gilgisho oo naf iyo maskaxdeeda dib u dhac weyn inuu ku jiro waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkada la hadalnay ina la yiri bari baan idiin soo jawaabaynaa ama bari dambe shirkada waa weyn ilaa haddana 2 usbuuc oo kale jawaab aanan ka haynin marka waxaan isleeyahay Soomaalida anigu waan ashaaq nuur ahaan dib baan ugu fakarkii markii hore aan ka qaatay dib baan ugu noqonayaa inay isa saxda Soomaaliduna aad baan u rajaynayaa
waaye Sheekh Axmedow idinku waa aragnimo taas ka duwan ma kala kulanteen Puntland uu sharaxay Sheekh Nuur Baarud
marka sheekhay waa aad baan u salaamaya iyo ragga oo kale iyo gabadha walaashii qorashada anigu waxaan qabaa horta aad baan ugu faraxsanahay oo ku kalsoonahay Soomaalida wax bixinteeda iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hadda inuu magaalada waddanka inuu joogo Puntland waxaan soo maray waqtiga roobabka oo aadka u dhigta badnaa xoolo badan iyo dad badan dhamaadeen waxaa gacanta soo gashay 1,900,000 oo kun oo dollar xisaab celinteedna la soo bandhigay maanta inuu joogno dadka intaa tiro leeg oo 12,000 oo qof ah waxaa saldhig u ah shacabka xaqiiqadii oo gudaha ah dibaddana waxbay soo direen Allah barakeeyo laakiin shirkadihii waddanka inuu joogno Puntland tartan badan bay galeen shirkad walbana maalin bay raraysay waxaan isleeyahay ilaahay khayr badan ha siiyo dadaal badan ayay sameeyeen haddii 12,000 oo qof lacagta lagu raray 6,000 ayay rareen ilaa 7,000 waa lacag gaaraysa 700 oo kun oo dollar waxaa bixiyeen shacab markii hay'adaha laga reebo shacabka ganacsiga ayaa bixiyay dibad iyo gudo marka waxaan isleeyahay haddii meesha annagu aan joogno kalsooni badan iyo waxaan isleeyahay dadka haddii loo yabooho oo la wacyi geliyo ay arkaan dadka ay ku kalsoon yihiin oo culimada diinka Sheekh Nuur Baarud aad baa loo jecel yahay baaqooda aad baa loo kalsoon yahay dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa min qabla culimada xaggooda markii culimada ay baahida iyo dhibta sheegaan ayaa waxaa dhaqaaluhu yimaadaa marka tajribadeena kalsooni badan waxaan qabnaa shacabku inuu isku filnaan karo barnaamij waxa ka jira Puntland gaar ahaan la yiraahdo isu tashi oo hadda ka hor xitaa Puntland 1,000,000 oo dollar shacabka dhisay ganacsiga Puntland welina way u taagan yihiin maanta ugu dambeysa dahab shiil waxay qaaday صدّم كل أوضاعه أوضاعه أي قاضي شركتها كله بوليس كل وحشات إدارية مرك أنا وحنش ليها بقول كي ولا ببقول أي آد ما هسيهم وبرك بدون خير طريهم ولنا وحن لنا هول كمجال وولوا هوبي
وياي أنا دكتور أدنى هذا اسمع الواحد جرتا وضم هذا الرجال بيت كوكلا مرك جوكتو أما وضم هذا خليج كوكلا إن وح بحنته وح أورورنتو أي أرين أي ميل وين كجوكتو مجتمع وضم هذاس أو هدي تلفيشين لقى شيءه إن باهي جرتو لقى يابا هبين كلية تبنان مليون أو دولار إن يكسر حراته إن محوية هاي فرقة أود حي إن كسرت طبعا وضم هذا أي سومالي عايزن إسكون مذا هين أو يكلقان سينهين حدنا een maxaan ku idhaahdaa maxaa ka maqan dadka Soomaalida isabaabilka wad ka hadashay
xaliiska iyo dalalka horta wax arun fundraising oo ay sameeyeen oo malaan tigin een kamaran arkin baa waxba ka sheegi kari maayo laakiin anigu waxaan ogaahay in si caawa markaan isbitaalka aan ugu baahdo inaan ka helo heel dadka dhaqaatiirta ah ee caafimaadka ka shaqeeya dadkaas ayaa igu deeqa gacmahooda aqoontooda farsamadooda tababarkooda dadku ugu weynaan oo kuwa sanka hela Somaliland waxa aan aad wad maqashaano dad badan baan u qallaan bilaash ku qallaan radio-ga oo qiyaana telefishinka loo qiyaara waxa ka yimaadaan dalka jaarka ay ka yimaadaan Soomaali ka yimaadaan booba maanta tan xaruur galkacayo iyo boosaasi ku noqonaysay oo qalimadii u dhamaadeen madaxweynayaashi bilaashka loo qalay ayaa mar maanta aan uga bixinay marka Soomaali ka yimaadaan Somaliland ka yimaadaan Ethiopia ka yimaadaan meeshii la rabo qofkaas hadii farsamada ma u qaban kareyno waa u qabanaa uma eegno meel ka yimaada marka khariijadii garan maayo ma hadda lacag badan halkaas way taalaa laakiin uma aanan doonan weyday waxaan ku lahayn xiriiriyo badan aan ku lahayn waxaan anigu abaara dadka aqoonta leh way farsamadoodaas ayaa aniga igala qiimo badan malaayiinta shilimaadka ama dollarka ay la sheegayo way farsamo aan lacag ku iibsan kareen ayay ii keenaan aqoon aan lacag ku iibsan kareen bay noo ayaa noogu beeqaan barkaanu ku qabaa kuwaasan abaara een lacagaha jeelaysan mana soo galaan mana helo mana raatno wayda meel aanu uma doon la dhanka farsamada ayaa aniga aad ila qiimo badan iyo aqoon hadii lahay noo keeno kuwaasan aad qiimeyna waxa aqoontaas waxay ka iman kartaa dad ama carbeed dad muslima dad aan muslimahayn mar hadii farsamadii qofkaasi uu ku keenayo oo uu kugu deeqayo si bini'aadamnaa kugu deeqayo qofkii u baahnaa ee aad haysana uu ka faa'iidayso ku caafimaado ilaahay caafimaad ku siinayo waa alxamdulillah waa alxamdulillah deeq aan qiyaas lahayn deeq weyn weeyaan oo nagala aad qiimo weyn maalale
waa garta cabdicali faarax ganacsato fara badan baa kula joogta dubay muqdishona waad maqlaysaa sheekh nuur baaruud sidii aan filaynay wax looguma deeqin buu yiri adu dabcan dadaal weyn baad samaysay laakiin ganacsatada haddana aad taqaanay sida ay wax u haystaan wax ma u bixiyaan
wallahi maya saraaxa haruno sida uu sheekh nuur sheegayba horta waxay aaminsan yihiin dadka Soomaaliyeed ama dadka aan joogaan aanu Soomaali ama joogaan Muqdisho ama ii sheeg maxuu Soomaaliland waxa Alla waxa heeda khayraadka khayriga ay keenaan sida Ilaahay Raxmaar ama ii sheeg maxuu hay'ada khayraadka waxay khayriga waxay keenaan oo dhan in dawladdu soo dhiibto umalay macnaha hay'adaha khayriga waxay keenaan waa dad ganacsata ama masaakiin ama shaqaale waxay aruuriyeen oo la jamciyay ayaa meelaha dhibaatooyinka ku jirta loo diraa marka annaga waxaan fahmilaa amahay annagoo Soomaaliya oo ganacsata ama xataa shaqaale mushaar fiican qaata ama xataa dad dibadda ku nool oo dakhli fiican soo galo in aan annaga khayri dad sameysano aan hay'ad khayriya oo naga dhexeyso Soomaaliyeed aan ku sugno qofka macnaha si dahabshiil oo kale bangi salaam oo kale waxaa loo ogaaday in wariyuhu soo ku aamina oo ku shurta inta akoon ka furano oo hay'ad khayriga ku sugnay qof kasta waxaan hubaa in Soomaali laga heli karo 1 milyan oo qof oo 100 dollar bixi karta marka hadii 1 milyan oo qof oo 100 dollar bixi karta laga helo ay hoob inay la kabar gareen karto problemka baahida taagan oo hadda dhibaatooyinka ka taagan meeshaas iyo wax kale oo dhibaato u yimaado oo cala yiraahda ii sheeg maxuu ah Ilaahay masiiba naga ilaa masiibooyinka dhaca oo dhan sheekh nuur baarud oo kale waxa Soomaali ku kalsoon tahay lacagta uu maamulayo dadka in oo gaarsiinay meesha lagu talagalay way hubaan marraad waxay ka fikiraan waxa la aruurinay marka laakiin dadka aruurinay inay cunayaan laakiin hadda sheekh nuur baarud Ilaahay ugu gargaar ma baahna in uu lacag dadka qaaday oo dadkaas loo qaaday in uu hawl ka gasho asiga gudigiis ku bixinaya aqoontiis ku bixinaya xoogiis ku bixinaya 4 sano taagan marka waxaan hubaa sida laga rabo inaanay sameeyno Soomaaliya meel kasta joogto dadka xagga ka jira iyo dakhliga ay haystaan. aniga waxaa laga yaabaa dad waxay tiri ganacsadaha weyn, waxaa laga yaabaa ganacsadaha yarida ka mid ahay, laakiin niyadayda ayaa muxuu dadkaas u danqada walaalahay. marka waxaa laga heli karaa Soomaaliya 1,000 qof oo anigoo kale ah oo min $100,000 bixis aa laga heli karaa mithaal. waxaan kaloo laga heli karaa 1,000,000 oo qof oo min $100 bixis. marka shalay waxaan maqlay nin ganacsada ayaa meesha ka dhex yiri shirka $100,000 markay codsadeen $100,000 maxaa suu yareynaysin. aniga fikraddaas aan aaminsanaha, waxaan dhihi karaa maxaad heli kartiin marka la dhihi lahaa inay 5,000,000 bixilahayeen aan aaminsanahay. bacdamaa $100,000 laga codsaday ayay nus oo ku filantaa isdhahayna $200,000 bixiyeen. marka sheikh nuurow, lacagta abaayada u baahan tahay 500 iyo xataa 5,000,000 waxay ka bargareyn kartaa ma ahan. marka waxaan qabaa aniga qof kasta oo Soomaaliya oo walaalkeed ama dibad ha jirto ama gudaha jirto walaalkeed baahan, haddii ay isleeyihiin lacagta aruurinaysa dad kale cunaya, qofka marka laga soo dejiyo isheeg muxuu ahaa berbera ama boosaaso, dadkaas gaari u kiray gaaro tigit ka bixi, waxay sii cunaan sii waxaas u samee. marka waxaan rabaa 100% inaanay wixii laga rabay Soomaalidu ganacsada aanay samaynin, ama xataa dad aan ganacsi ahayn wax kale dhaqaalaysa jiro oo si kasta ha u haystaane. marka shirkaadka waaweyn iyo shirkaadka yaryar iyo shaksiyaadka waxay intaba wixii laga rabay wanba saddex xataa kama bixinan aaminsan aniga walaal.
way aad baad mahadsantahay. marka Sheekh Axmed ayaa telefoonku ka go-ay, laakiin wuu soo laabtay haddaan u malaynaya. Sheekh Axmed, may maqlaysaa?
aad
iyo aad way waa ku iman doonaa marka hore, laakiin waxaan rabaa inaan u tago Sheekh Nuur Baaruud. arrinta waxbixin la-aanta aad kala kulanteen ama sidii la rabay aan wax loo bixin magaalada Muqdisho iyo deegaanada aad ku sugan tihiin, arrintu ma is aaminaad la-aanba mise nidaam wax lagu ururiyo ayaan degsanay? waa midkeen
wallaahi Haruna, inaynan aaminsanayn dadweynaha Soomaali anigu ma qabo. dadka guddiga madaxda u ee la yaqaano anoo Sheekh Nuur Baaruud kamid oo laygu yaqaano abaarihii iyo daadadkii, sida Rabbul Caalamiin markhaati uu iga yahayna waxaan bixiyo mooyaane bakeeri shaaha inaana weligay ka cabin. marka waxa weeye hadda markaan bilaabayna jeebkaygaan lacag ka yabo habeenkii u horreysay. marka macnaha hadda waxaan kuu sheegaa masalan Haruun Macruuf oo saad arrintan u garataan, ugu yaraan 7 idaaco habeenna 12 idaaco hal shabaka ah la isu furay TV-ga oo live ah oo adduunkana laga arkay, waan ku hadalay intaas oo dhan. marka la isku daro lacagta ama horta lacagta cadaan ahaanba noo soo gaadhay waa 100,000 ee Hormuud iyo lacag aan u malayn dhowr iyo 40,000 lacag oon yacni aan u malayn ilaa 60,000-70,000 yabaahay way waa la yabaahay, laakiin lama keenin. marka maxaad u malayn yacni intaasoo mar oon hadalay annaga oo culimmadii dadka ugu waaweyneyd aaminsanna ina la aaminsan yahay dhaliishu aaminaad la-aan ma ahaan u malaynayaa, sababtoo waxna lagu arkay ma jiro. ma garanaya aniga baryahan ma lacag la-aan baa jirta. iyo anigu waxaan isleeyahay ayaa fakarkii aan qabay oo ahaa dadku inay aada wax u bixiyaan oo aada deeqsi u yihiin. xilligii maxkamadaha ahayd hal habeen baan 400,000 qabanay, haddana habeen dhan oon idaaca fadhino yaa laga yaaba. hadda habeen dhaweyti idaaca fadhiisanay 12 idaaca oo hal mar halli baan fadhiisanay lacag $1 $2 $5 $400 markay mari baan iska xidhnay. marka anigu dhaliil badan baan soo jeedinayaa qaabka wax loo aruurin akoonno yacni dahabshiil Salaam Banki Amal kulli madkan cusub ee hadda premier kulli baa akoonnaha ka furnay hodan global yacni qaabkii wax loo bixin lahaa telefoon EFC aan furnay oo lacagaha yaryar lagu soo shubi oo haddana iska rogi, qaabkaasi wuu saxan yahay. anaguna dadkii la aamini lahaa waa nahay, laakiin waxaan isleeyahay un ma garanayo saan moodaya ma noqonin gacantaa dib loo hayaa. anigu waxba ma qaadiyo dhowr mar baan war maxaa idinku dhacay idaacadaha ka sheegay maxaa lacagta la bixin laadiin adan waxaa hayaman ka socda soo ma aragtaan dadka Soomaaliyeed ee dhimanaya. soomaalida hadda waa hambo horey u baabaaday. marka yaman 500,000-600,000 baa joogtaa la yidhi. marka intaas haddii horteena ku dhimata ka warran waa dhibaato weeye. annaga wallaahi hurdadii baa naga tagtay 24 saac waa taagannahay, haddana dadkii sidaa rabnay ooma ina jawaabin. waa xaqiiqo kuu sheego, ciyaalka yaryar ee iskoolada dhigtay iyo ayaa $1 iyo $2 kuwaasaa kuma wiil caseeye ayaa Haruunow $3 baan maanta helay, wiil $1 uu soo tuuray wiil caseeye kuwa kamaha baalashaa. marka dadka yar yarka ah yaaban isleenahay waxa ogaadaa haysana badankooda dadka noocaas oo kala bixiyo
waynu u gudbi doonaa ugu dambeyn dhammaantiin waa idin siin doonaa fursad sida dadku ay wax ku bixin karaan ama qaabka idinku aad u dejiseen hadda ee wax laydinku tabaruci karo laakiin intaana u tegin waxaan rabay sheekh axmed yuusuf daad ilaa hadda waaya aragnimadiina xeesha ugu habboon eed adeegsanayseen ee wax lagu ururiyo waa maxay
harun macruufow sheekha khayr allah siiye waa sheekhi soomaaliyeed run ahaantii de aragtigiisu aragti qiimo badan waa soo dhaweyneynaa annaga haddaan Puntland joogno sheekhu Nuur Baarud waa sheekh yagii qaabkan waxa u ururino waxa weeye ummadda waxbaan u baaqnaa u bandhignaa dhibka jirnana waa u sheegnaa idaacada iyo telefishin intaba baaqa jawaabtiisana waxaan sameynaa xisaab celin ummaddii waxay noo soo direen annagu u duceynayna qofkii 50 soo diray qofkii 100 soo diray qofkii 100,000 soo diray waa u duceynaa xisaab celinna waa u sameynaa waxaan u qabanaa shir saxaafadeed joogto ah dhanna waxaan ka dareensanaa dhibta jirta iyo walaalaha soomaaliyeed haysata maadaama dhibta annaga gaar ahaan dekedda boosaaso waxay ahayd runtii dhibta ugu badan 13,000 qof dhanka kalena waxa ay bixiyeen abaalgud waxaan uga dhignaa inaan u duceyno oo ilaahay u barino dibadii gudaha meeshay joogaanba in alla xoolaha u barakeeyo owlaada run ahaantii xisaab celinta iyo ducadaas iska warqabkaas waxay keentay haddii hawshu inay si fiican ku socoto baahidu waa weyn tahay baahidu aada ba u ballaaran tahay ilaahay unba awood iska leh laakiin waxaan isleenaha hadda nin walba tabarti ayuu taagsadaa ninkii 50 awoodoo 50 ku siiyo hadda wax weyn buu ku siiyey ninkii 100,000 awoodo oo 100,000 ku siina wax weyn buu ku siiyey marka waxaan isleenahay de nidaamkaas baaqa iyo xisaab celinta iyo dhiirinta iyo ducada iyo iska warqabka iyo ragga camalka hay sida sheekhu sheegay waa lilaah sheekh daaro cabdi iyo sheekh maxamed cali laba sheekh oo aada loo yaqaan weeye waa ninkii ilmeynay qaabku wax ku raadinan qaab ikhlaasi lilaahi wey marka ilaahay subxaana watacaala intii awooda waa lagu guuleystay welina hadde waa la sugayaa oo waxaad moodaa hawshu weli waa socotaa markabka walaalkii cabdicali faarax beri anuu igu soo socdaa inta 2,000 baa saaran 2,500 saakana waxaan dhoofiyey ilaa 600 qof oo soomaaliland baan u dhoofiyey xamar baan u dhoofiyey berina dekadii soo istaagay ana isugaayaan saasay tahay waxaan aaminsanahay de insha allah dadkii awalba wax bixin jiray iyo midnimadii iyo dadaalkii inay weli taagan yihiin
waaye aad baad u mahadsantahay adna aada ismaaciil qodob muhiim ayaad mar dhaweed ka dhawaajisay oo ah in waxqabadka dhaqaale keliya uusan ahayn ee dadka aqoontale aad ka raadiso haddana wax kastoo la qabanayo xata haddii dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa aada hesho dhaqaalihii waa lagama maarmaan marka dhaqaaluhuna lacag keliya maaha hantiyo kale oo kala duwan oo dadweynuhu bixin karaan ayaa jira maxay kula tahay in loo baahan yahay bulshadu inay samayso adiga waaya aragnimadaada
waye horta waxa markii ugu horeysa waan ku bilaabay waa in qofkaasu uu indhihiisu wax arkaan qalbigiisu wax dareenaan waxaan garanaya anigu markii xisaabka handisayay markii wixii aan lacag aan hayay iga baxday wixii dahab aan hayay aan iibiyey farahayda wixii ku jiro ka soo dhammaadeen ganacsatada waaweyn ee soomaaliland ba ingurbatay mid simir siiya mid garaayada siiya mid biyo siiya booyad iigu dhaamiya mid shidaal iigu shuba mid qofka waxba iigu deeqay maanta cisbitaalkaygaasu muu dhammaadeen berigii haddii anay ganacsatadaasu aanay iigu gurmateen qalabka dhismaha ay siiyeen iigu deeqeen xirfad la yaqaan oo iyagu u shaqeeya inay soo diraan aniga hawl ii qabteen marka waxaan leeyahay cisbitaalkan maanta iima suurogalen waxa maantada tanla hadlayo waxaan ganacsatooyinka oo iga codsaday aan magacyadooda aanaan sheegsheegin laakiin de ilaahay xagga ilaahay u xisaabsan booyada xisaabka u dhaamisa mid kamida ay siiyeen generatorka leyska aan u shido dadkala ay siiyeen hashad quraaradan caruurta dhicishadaa lagu kululeeyo ee la geliya kuleylka neefsiga u fududaysa dad baa iigu deeqay waxaa baabuurka saxaafka ahee laga duugoobay isagaba deeq buu ahaa maanta imika waxaan dhisaa jaamacaddii baan islahi kurdhi 900 in ka badan arday baa dhigata meel aan kala fadhiisiyo waan laahay waxaan islahi dhul fasallo kurdhi waxaan u baahdaa in gacan la ysiiyo waxaan u baahdaa biyo la ysiiyo waxaan u baahdaa simir la ysiiyo ilaahay masacdada hoos dhiga wixii ilaahay ويجب سعود يبنى دو إيه مادا ويشي كلنا إن إندين كمان يهين تواحن إلهي وما كبر يعين إلهي إلى قلب الود نحريسه غير أمضى وباحن إيه أبو تداما
وي أن سي هذا الشيخ نور بارود سيدا أغو حبون ee wax la idin ku deeqi karo sida la idin la soo xireeri karo bal iyadana tafadal aan fursad u sii
waxa way walaalo waad mahadsan tahay akoona ayaa ka furay xawaaladaha waaweyn sida dahabshiil oo kale salaam bank al amal premier bank holo hodan global kuwaas oo dhan akoona ayaa ka furan waana la dhaafiyay door waxa kale oo dadweynaha hadda maalmahan waxa wax soo dirdiray dadweynaha Soomaaliya diyaas barada ah maanta shiinaha la igala soo xireeray waxay ballan qaadeen inay sabtida noo soo dirayaan lacag dhan 22,000 oo dollar waa magaalo ku taala shiinaha jaaliyad joogto Soomaaliya iska soo aruurisay marka hadii xataa dadka badankoodu waxay yiraahdaan akoonadaas ma garanayna magacaaga ku soo direyna marka magac telefoonkayga dadku inta badan ma aqaansay ku helaan way hayaan marka magacayga haday ku soo qoraan Sheikh Noor Baruud Burhan haday rabaan gudiga badbaadinta ay raaciyaan lacagtaasi toos bay noo soo gaadhaa isla markiina waxaan ku shubnaa lacagtaas akoonka sidii walaalkeen Sheikh Ahmed uu sheegay Haruno anagu magmaaliyada waxa ku saabsan saxiixa saddex qof baa lagu bixin kara mar walbana bangiyadu waxay noo soo saaraan waxa ku soo dhacay meesha lacagtaas cid bixin karto oo cid meel aan loogeyn ku bixin karta ma jirto kontrol adag baa saaraa yacni amaanadaas Ilaahay hortiisa inaan aakhira aan ku ceeboobin dadka naga gaajada iyo silca u dhimanaya waxaa kaloo rabaa inaan halkan uga mahadceliyo isbitaal Baraadir oo qayb isbitaalka ka mid ah aan jeclahay maalinta sabtida inuu noogu yabooy doono 22 qol iyo 50 sariir oo dadka qaxootiga ayaan ku daaweynaynaa yidhaahdeen iyo takhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii arrintu insha Allah waxaan rajayn Soomaalidu inay dib iska saxdo gudi iyo dibadba fursadan anoo uga faa'iideysanaya dadka diyaas barada ee dibadda jooga waxaan jeclahay inay isabaabulaan away gabdhe waayihii aan wax aroorin jiray gabdhaha Ingiriiska jooga ayaa ugu deeqsisanaa oo runtii ugu Soomaalisanaa gabdhihii Ingiriiska away maxaa ku dhacay raggii away Minnesota-dan Soomaali oo dhan ay ka buuxdo maxaa ku dhacay Minnesota lacag maxay u soo diri la'yeen maxay soo abaabuli la'yeen waxaa weeye gobollada Mareykanka ee tirada badan ama Kanadaba Soomaali badan baa joogta waxaan ka codsanayaa inay is abaabulaan dadka nugul marka boosaaso culumadan ay dadka soo dhoofinayaan dadka nugul lacag la'aan inay ku soo qaadaan diyaaradaha Soomaaliyeed oo lacag la'aan dadkii xamar ku keenaan wixii koonfurta raba taasna shirkadaha diyaaradaha waan xasuusin lahaa run aad baad u mahadsantahay
aad iyo aad baad u mahadsantahay intaan Cabdi Cali Faarax siinay hadalka u dambeeya Sheekh Axmed Yuusuf Daad adinkana dadka raba inay wax idin transideebayd kula soo xariiri karaan
هذا معروف وحقيقة آدي آد بعلى سجرا وحد قرن يسا هذي ما نقول بوحة ما دون صبح كنا قف وضع حرب عن كحر إن كون قف كبر لما قادو حقيقة مجاز وكلوش هاي وأفرتن إيشن بفيل الجدا بوساتو علش شبدن بعنا هيستا وحد هولها أه ولين الضبط واسوس سعدان وحد وقتها ماشي كلي أي صومران كذا qaalib ka ah waa boosaaso oo mukula boqolaalka kuno jooga boosaaso oo 12 saac ay imaanayaan dadkaasna kuwa sukor qaba iyo kuwa waxay u badan yihiin dad aad u tir badan oo dhibaateysan marka waxaan leeyahay Soomaali walaalaha Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr badan Allah idin siiyo haddii Allahu fi auna al-abd ma kana al-abd fi auna akhi ciwaankaas qaata walaalihii sida aad wanaagga u sameyn jirteen gurmadka u soo dadaala dadaalkana kordhiya waxaan ku khatimayaa ummadii wax la baxday Allah barakee dibe iyo dibad khayr Allah siiyo gaar ahaan shacabkii Puntland iyo ganacsadii oo ay hoggaaminaysay dowladda oo madaxweynaha ka Cabdiwali Maxamed Cali Gaas khayr Allah siiyo dadaalkaasna waxaan la Ilaahay hoob barakeeyo meeshana ka sii wada culimada Sheekh Nuur Baaruud dadaalkii wadaana waxaan la Ilaahay barakeeyo oo khayr badan Allah siiyo Sheekhina aan jecelnahay hadda amalkaana Ilaahay waxaan weydiinaynaa inta wax bixisay inta bixin doonta janno fardaws Allah geeyo dadka walaalaheena dhibaato kan dhibta Allah ka dulqaado kan buka Allah caafiyo kan dhinta Allah u naxariisto xaqan waxa weeye cadow ka baqay Allah ka badbaadso hadda waxaan la walaalihii way sugayaan hawlka madalo wali waa hogadin
way aad baad u mahadsantahay aan Cabdi Cali Faarax hadii aad ku sii hadalka u dambeeya ganacsatada iyo dadka wax haysta maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si xilligan adag dadka gacan loo siiyo
waxaan ka codsanayaa Soomaalida wax waa bixisaa oo in isjecelyihiin waana dad fiican laakiin qiyaasa meesha ka jirta ma qiyaasi karaan malaayiin loo baahanya marka leeyahay 10,000 oo qof ayaa waxaa keen boosaaso la geeyay 2,000 gudahood ilaa 200,000 oo qofaana meesha joogta 10,000 oo qofre boosaas way dadaaleen saraaxa doodi ay saareen boosaasii ka daawanaya waaya dadka sidee kan biyaha wada kan rootiga wada kan wada caana ka daba wada si niyadna ay soo dhaweeyeen reer Soomaalilaanna markii hore dacad baana suuqaa la geliyay wax yar oo hal nin wadan badan ma bakari kari oo kama hadli kariya shacabka reer Soomaaliland waxay dhaheen cabdi marka kuwa oban awar waxa kugu soo furi doonaa gacmo dhow gacmo fura kugu soo rogi doonaa dekedda waa isticmaali kartaa waa free wax xataa free board ay ku tahay askan wad keeni kartaa ay soo dhaheen marka ila soo hadleen ganacsada markabka adinka askale shacabka Soomaaliyeed askale waa marka Soomaaliyeed hadda boosaaso yimid tii kadib berber u tagay doonaa insha Allah saar oo culays hal meel ma saari doono shirkadda diyaaradahana waxay ballan qaadeen in ilaa xad wax Allah wax jilacsanay free ku qaadi doonaan ay ballan qaadeen shirkadda diyaaradaha marka waxa weeyaan codsigay waxaan ku soo koobayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dibad hadis ama gudaha jirto baahida loo maleeyna waa ka badan tahay 100,000 oo dadka ma kaafinayso qof waliba waxay haystaa nus akhu soo dhaqaysta walaaleedan leh
barnaamijkii faaqidaada toddobaad kuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa Adna Aadan Ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda Adna Aadan, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta, Sheekh Axmed Yuusuf Daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga Yemen, iyo Cabdi Cali Faarax oo ah ganacsada Soomaaliyeed kuna nool dalka Yemen dhowaana ku deeqay markab soo daad gureeya dadka Soomaalida ee ku sugan dalka Yemen. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aday masi haru macruuf oo inala socodsiinay barnaamijka faaqidaada toddobaad ka halka kala socodsiinay waa VOA haatana Kenya weerarada kooxaha islaamiyinta ay ka geysanayaan gudaha Kenya ayaa la sheegayaa inay saameeyeen ganacsiga dalxiiska ee dalka Kenya gudiga qaabilsan dalxiiska ayaa sheegay 5 bilood la soo dhaafay 2,200 oo hoos u dhacay arintaasi warbixin wakaaladda Reuters arintaasi ka qortay waxa ay noo haysa Falastiin iman
tirada dadka booqanaya dalka Kenya ayaa hoos u dhacday 2,200 5 bilood ee ugu horeeyay sanadkan 2015 sida lagu xusay tirakoob ay soo saareen guddiga dalxiiska oo muujisay sida xun ay u dhaawacday dalxiiska dalka Kenya weerarada ay kooxaha xaq jirinta ah ka wadaan qaybo ka mid ah Kenya oo weeraradoodana ay ku dileen 400,000 qof dalxiiska ayaa dhaqaale xoogan u ahaa ganacsiga wadamada ku yaala bariga Afrika waxaana dalxiisayaashu ay door bidayeen xeebaha quruxda badan iyo goobaha lagu daawado xayawaanada balse hoos u dhaca dalxiiska oo soo jiitamayay 2 sano la soo dhaafay ayaa waxa uu ku qasbay dalkaasi in la xiro hoteelada qaar halka kuwa kalena la dhimay tiradii shaqaalaha iyadoo lacagta dalkaasna ay hoos u dhacday 3-4 sanadkii dhowaa oo kaliya tirada dalxiisayaasha ayaa hoos u dhacday intii u dhaxaysay bilihii January ilaa iyo May 284,313 qof ayaana booqday halka ay hore uga ahaan jirtay 381,278 sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigtay gudiga Kenya u qaabilsan dalxiiska sanadkii horena waxaa jiray hoos u dhac 4% tirada dadka ka imanaya Britain oo ka mid ah wadamada ugu badan ee dalxiiska uu ka yimaado ayaa waxay hoos u dhacday 3,500 halka Mareykanka ay hoos u dhacday 2,200 la tacaalida amaan darada ayaa weli ah muhiimadda ugu horeysa ee dowladda Kenya si loo xaqiijiyo ama loo maareeyo koritaanka dhaqaalaha dalkaasi iyadoo shaqooyinka la abuurayo si loo dhimo faqriga sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Kenya Henry Rotich shalay oo qamis ahayd mar uu khudbad ku saabsan arrimaha miisaaniyadda dawladda jeedinayay haddaba professor Abdulwahab Sheikh Abdi Samad waxa wax ka dhigayay jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya waxaan wax ka weydiiyay ugu horeyn professor Abdulwahab bal inuu noo sharxo saameynta dalxiiska hoos u dhacay uu ku leeyahay dhaqaalaha Kenya
horteen waxaad madaarumtii in gobolkan xeebta ah gobolka macnaha dalxiiska loo taga ee inta badan dhaqaalaha ugu badan ee dalxiiska waddanku ka soo galo in yacni dibadda dhaqaale oo farabadan ku imaaday ama dalxiiskii macnaha uu runtii u xirmay أنا وحكيني يعني أمن برضا يعني كجست قبل كأسجا قبل كوكو برضا كتيني تاسو الوئي ذي نايو إنه الإسلاميين كحجر كأكو بدنيان إذا ما كان رضي صلى جاي كسب إنسان على الشباب ما كان دباجت كو آخر يعني وزير ك يعني عدنان يدا وباجت كو شيء إنه كردي معنا يعني باجت كو وصل جلي بليس كي من التريجة إذا ما كان هو أبوه جاي نبادات وتبقى معنا هذا الحساس يكون بنكران قبل هذا حتى يكون بنكران إذا ما كان يعني دور هنا مالكشان دوك مالكشان ما أي مالكش يكون بنكران ما كان باجت كده أنا بيلعب أبني جهات هذا اللي جري مايو وحاول كتب ذي هاي يعني باجت أي جريان وتمر الجيران كان سيدا يعني يوغندا يتنزانيا يرواندا مركز الخطرة وحمل دائن وكتب ذي هاي باجت كينيا هذا الجري سيدنا أبني جه مركز وحتى وحمرك الدرين يسا كي هو قانت يعني سعريان أبني يدلحيس كدلك محيري دلحيس هو حلو كمدي هاي ما لها أوروبا ذا لها نقالها تقول قصة ولا يتمدي هاي
كينيا وحا كدا عيور الرئيس حق حقا أو أي كوحدة الشباب كو قادة دلكاسي لبضي السنة اللي صور دافي كوحه بيسان أيا ويرري مول وين أو كيا لبرتمها مقالة ذا نيروبي سنة كي لبضي يكوني سدحي طبان كأي مقالة حيبادي ذا دلكاسي أيا وحا كدا عيور كالدوان بشي أبريل أي كوحدة الشباب وحي ويرر كو قادة جامعة دقارسة وحاني كدلين إلا أي أفر بقل أوقف
هذا يوم سنة فلسطين أحمد إيمان وين السعودية سوى ربحين تاسو وكالة الرويتر سلكة كلا سعودية نوافيه وإيه
مركنا دقستي الكسور هو هذا برنامج كي أمورها إسلام كحسين برا آذن أيها النسو دياري وأكن
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka turkiga waxa toddobaadkan ka dhacday doorashadii baarlamaanka waxaana lama filaan noqotay in xisbiga awoodda badan ee dhinaca islaamka u janjeera ee AKP ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku guuleysan waayey aqlabiyadii uu filayey si uu u soo dhiso xukuumad cusub isla markaana madaxweynaha loo siiyo awood dheeraad ah xisbiga AKP oo talada soo hayay 13 sano ee la soo dhaafay ayaa helay wax ku dhow 104% halka uu xisbiga cusub ee leeyihiin kurdiyiintu ee PDP uu helay 13% oo u dhiganta 97 kursi oo baarlamaanka Turkiga ah arintan ayaa waxaa dabay noo faahfaahinaya Nuur Xasan Bukhari oo ah saxafi madax banaan oo ku nool dalkaasi Turkiga haatan se booqasho ku jooga dalkan Mareykanka
isbedelada dhacay runtii waxa ay ahaayeen kuwo aanan la filayn oo la yaab ku noqday taageerayaasha xisbiga AK Party isla markaana farxad geliyay taageerayaasha axdaabta kala gaar ahaan xisbiga cusub ee taageera dadka kurdiinta ah ee ku nool dalka Turkiga kurdiinta horta si weyn uga ma aysan dhaxmuuqanin siyaasada dalka Turkiga tan iyo markii ay bilaabeen maareynta dhaqdhaqaaqa ah in ay doonayaan in ay helaan maamul goonika ah ee kan Turkiga ah marka sanadihii la soo dhaafay waxa socday maareynta wada hadallo iyo wada xajood kurdiyiinta dhexdooda ah iyo waliba wada xajood u dhaxeeyay maareynta dawladda Turkiga oo ah in maareynta nimanka hubka wada ee kurdiyiinta ay hubka dhigaan marka waxa kaloo jiray baaqiyo ka yimid Cabdulla Öcalan oo ah ninka maareynta ay ku daba saftaan ama hoggaamiyaha kurdiyiinta oo imika u xiran dawladda Turkiga wax baaqas uu ahaa in ay nabad qaataan kurdiyiinta marka dhankaas laga eego xagga nabadda ay la dhigi karaa ay u soo jeesteen ta kale waxa jiray in siyaasiyiinta kurdiyiinta ah dhamaantood ay go'aansadeen in ay door mug leh ka ciyaaraan markan siyaasada dalka Turkiga 2012kii ay markii ugu horeysay xisbiga hadda soo galay baarlamaanka ay aasaaseen kadibna waxa ay go'aansadeen in codadka ay siin jireen dhamaan xisbaha kale ee Turkiga ah in ay u rajeeyaan xisbigan marka taa ayaa la dhigi karaa waa ay keentay in ay guul weyn ka soo hooyaan oo ay soo galaan baarlamaanka dalka Turkiga markii ugu horeysay
dalka Turkiga taariikh ahaan waxa jira loolan siyaasadeed oo u dhaxeeya xisaabta cilmaaniga ee taageersan in diinta iyo siyaasada la kala saaro iyo xisbiga talada haya oo aaminsan fikirka islaamiga ah taasi oo saameysay siyaasada waddankaasi
waxaa jira loolan xoog leh oo ka dhaxeeyay saddexda xisbi oo ugu waaweyn oo ah xisbiga talada haya xisbiga cadaalada iyo horumarka ee ACBART xisbiga maareynta jamhuuriga ah oo ah xisbigii uu lahaa Atatürk iyo xisbiga saddexaad oo ay leeyihiin dadka qoomiyiinta ah ee aaminsan in ay maareynta ku faana turkinimada nationalistiga ah marka loolan ugu weynaa waxa uu dhaxmaray 10 sano ee la soo dhaafay maareynta saaxadda siyaasadeed ee dalka Turkiga ayuu ku dhaxmaray saddexda xisbi laakiin waxa guuleysanay mar walba xisbi xisbiga talada haya ee AK Party oo xitaa meesha ka saaray maaragtay awoodii militariga ilaahay jireen waxa uu dhiifiyay awoodihii kale ee dheeraadka ah oo ilaahay ilmaaniyinta waxyaabo ku guuleystay ee ay aad ugu taageereen dadka Turkiga ah waxa kamid ah dhaqaalaha oo uu cirka gaarsiiyay xisbigan waxa kale oo uu maaragtay ka qaaday awoodo xagga maaragtay saarna dumarka gabdhaha wax ka barta jaamacadka ma loo ogoleyn inay xirtaan xijaabka gudaha jaamacadda xisbigan ayaa ka qaaday sidoo kale 2013kii waxa uu ku guuleystay in shaqaalaha u shaqeeya dhamaan dawladda ee dumarka ah in ay xiran karaan xijaabkooda halka awal maaragtay arintaas ay ka diidi jireen axsaabta kale markii ay talada hayeen
natiijada ka soo baxday doorashadii baarlamaanka ee Turkiga ayaa keentay in xisad siyaasadeed ay ka abuuranto waddankaasi iyadoo uu taagan yahay ismariwaa siyaasadeed oo arintaasi la xidhiidha maadaama uu aanay jirin xisbi keligii soo dhisi kara xukuumad
arintan waxa ka hadlay markii ugu horeysay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo aanan weli dadka la hadlin xaflad qalinjibin lahayd oo arday caalami ah oo dalka Turkiga wax ku barata ay ku qabsadeen Ankara ayuu ka hadlay waxana uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan xisaabta siyaasadeed ay dhinac iska dhigaan colaadaha dhexdooda ah ama ay u qabaan xisbiga talada haya waxa uu ku booriyay in sida ugu dhaqsaha badan laga shaqeeyo in la soo dhiso dowlad laakiin dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay leeyihiin arinta ugu muhiimsan ee miiska saaran waxa weeyaan in xisbiga talada haya uu galo dowlad maaragtay isbahaysi ah ama dowlad wadaag waxaana loo badinayaa xisbiga qoomiga ah maadaama xisbigaas uu yahay xisbi aanan jeclayn dadka kurdiga ah ama xisbiyada kaleentood in uu ku biiri doono maaragtay xisbiga miiska talada haya si ay u soo dhisaan dowlad wadaag guud ahaan waxaan dhihi karnaa weli siyaasadda Turkiga ma fadhido laakiin muddo 5-4 maalmood gudahood ah ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan.
Intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka halkaad kala socotaana waa VOA Washington qalbiga ku tabaya heesta la yiraahdo Xuseen yaa ku luuqayn
waa fanaaniinta Samsam Roble iyo Cawaale Aadan kasi qalbiga ku tabaya ayay ku soo gabagabeenina baahinteeni idaacadda oo idinka imaansay VOA tan iyo kulanti dambe oo aniga Xuseen Barre iyo Falastiin Iman iyo dhammaan VOA dan la saasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.